Seison nyt täällä Helsingin vanhassa kaupungissa lähellä Kustaa Vaasantien ja Koskelantien kulmausta. Täällä varsin vihreässä ympäristössä on tuollainen ison hautapaadan näköinen muistomerkki, jossa lukee, että tälle paikalle perusti Kustaa Vaasa Helsingin kaupungin vuonna 1550. Täältä Helsingin kaupungin historia on siis lähtenyt liikkeelle ja täällähän Helsinki sijaitsi ensimmäiset 90 vuotta. Tässä kaksiosaisessa ohjelmasarjassa käymmekin läpi Helsingin muotoutumista Suomen pääkaupungiksi. Ja tästä pääkaupungiksi tulostahan tulee nyt vuonna 2012 kuluneeksi 200 vuotta. Ja täällä seurannani ja asiantuntijana minulla on Seppo Aalto, joka on Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian historian dosentti, jolta on hiljattain ilmestynyt Sotakaupunki-niminen kirja Helsingin vanhan kaupungin historiasta. Tervetuloa.
Kiitos.
No aloitetaanpas tässä ihan alusta, että miksi Kustaa Vaasa päätti perustaa Helsingin tänne uudelle maalle, tänne nykyisen Helsingin kieppeelle? Mikä tässä seudussa nimenomaan oli, mikä kiinnosti?
Tämä ei oikeastaan tämä ei paikallinen juttu, vaan liittyy koko Itämeren alueen politiikkaan noin 1500-luvun alussa ja etenkin 1550-luvun. Hansa oli tällainen Lyypekin johtama kauppaliitto, joka oli hallinnut yksinkertaisesti Itämeren kauppaa täysin yksin valtion tavoin keskään, ja sen valta oli murtumassa. Ja toinen tärkeä osa Hansan kaupasta oli Venäjän kauppa. Eli käytännössä Tallinnalla ja Riikalla, nyt Kustaa Vaasan mielessä etenkin Tallinna, oli yksin oikeus tähän venäläiseen kauppaan. Eli venäläiset tuotteet tuotiin Tallinnaan ja länsimaista Hollannista ja Saksasta ja täältä muualta, niin nämä lännen kauppiaat tuotteensa sinne. Ja nämä Tallinnan ne ei saanut käydä kauppaa keskenään, vaan Tallinnan porvarit otti siitä välistä. Ja tämä on niinku tällainen yksi Tallinnan rikkauden lähde. Jos kävelemme Tallinnassa, niin se vanhan kaupungissa, niin siinä on hyvin pitkälle Venäjän kaupasta kiinni. Kun tämä poliittinen tilanne myös muuttui, Kustaa Vaasa nousi Ruotsin kuninkaaksi, rikkoi tämän pitkäaikaisen unionin, niin hänellä alkoi olla uudet kaupalliset tavoitteet. Aiemmin Hansa hallitsi niin paljon Ruotsin kauppaa, että ne ei päässyt esimerkiksi tuon Juutirauman kautta, ei ollut lupa purjehtia Hollantiin, Englantiin tai tänne. Se murtui. Sitten sillä alkoi päässä tulla suunnitelmat, että hän saa kaapattua tämän Venäjän kaupan Ruotsille. No hyvä, Viipuri, yritti Viipuriin, se ei onnistunut. Ja mikä oli kaikkein lähin paikka, että hollantilaiset esimerkiksi tulisi Ruotsiin tai venäläiset tulisi Ruotsiin. Niin sehän oli pakko olla silloin Suomessa. Mutta kun ei oikein ollut kaupunkia, mihinkä tulla, niin Kustaa Vaasa päätti perustaa Uudellemaalle uuden kauppakaupungin, jolla tämä Tallinnan välityskauppa saataisiin siirrettyä Ruotsiin. Täällä on hyvin vilkas talonpoikaiskauppa. Tämän lähiseudun, vaan Helsingin pitäjän, Sipoon, jopa Porvoon, nämä talonpojat purjehti Tallinnaa. Se on heidän kaikkein tärkein kauppakaupunkinsa. Ei enää suomalaiset, vaan Tallinna. Sinne vietiin elintarvikkeita, tervaa ja etenkin puuta. Ja oikeastaan Uusimaa oli tällainen viljantuoton hyvinäkään vuosiin, eli ihan kattanut koko väestö. Tallinna oli taas vilja-aitta, Liivimaa oli vilja-aitta. Sitä kautta saatiin vilja ja etenkin suola. Ja nythän pystyi Kustaa Vaasa perustamaan tähän Helsingin, pystyi käymään kiinni tähän talonpoikaiskauppaan, ehkäisee sen. Mutta myös samalla se tuli tämä ulkopoliitti, että nyt otetaan tuo Venäjän kauppa Ruotsiin. Sen takia perustettiin Helsinki. Ainoa ongelma tietysti oli, että se piti lähteä ihan alusta.
Niin, mainitsitkö tuossa, että Ruotsi oli oikeastaan aika uusi valtio vielä, että Kalmarin uni oli purkautunut vajaa 30 vuotta aikaisemmin, että ilmeisesti Ruotsilla oli tarve vähän niin kuin paaluttaa asemiaan.
Kyllä, ja Kustaa Vaasa teki sen hyvin rankalla tavalla, sanotaanko näin, että hän alkoi luomaan tällaista modernia valtiokoneistoa. Aikaisemmin nämä on ollut hajanainen, että oikeastaan oli kuningas, saattoi olla Tanskassa ja aikaisemmin keskeään Ruotsissa. Mutta kuninkaan oikeastaan se valta oli aika vähäinen. Ja tällaiset suuret lääniherrat, linnaherrat ja myös talonpojat oli hyvin vahvoja. Oikeastaan hallitsi aika paljon ja lait oli sellaisia sanotaanko raameja, joita noudatettiin. Mutta Kustaa Vaasa otti saksalaisen mallin mukaan. tällaisen byrokraattisen valtiokoneiston, jossa verot kannettiin tarkasti, voudit hallitsi, että noudatettiin laki. Ja käytännössä se merkitsi sitä, että nyt kuninkaan käsky oli hiljalleen alettava tottelee, kun niitä aikaisemmin voitiin katsoa sormien lävitse. Eli kun kuningas sanoi jotain, niin aiemmin ei välttämättä tehty. Mutta nyt kun kuningas sanoi jotain, niin se on tehtävä. Tai muuten käy kalpata.
No minkä takia sitten tämä kaupunki perustettiin sitten juuri tänne Vantaanjoensuulle? Että oliko sille vaihtoehtoja?
Oikeastaan Gustav Vaasan tarkoitus oli perustaa kaupunki Santahaminaan. Koska Santahamina on tällainen vanha satamapaikka, kohtaamispaikka. Turun, Viipurin välin meritie ja Tallinnan meritie sinne. Helsinkihän on siintyvässä paikkaa, että tästä pääsee todella suoraan avomerelle ja Tallinnaan tuonne Viroon. Kun monessa paikkaa joutuu puikkelehtiin sen saariston läpi ja pahaisessa Porvoo on sellainen.
Tai Tukholma.
Tai Tukholma. Eli tämä Helsinki on siinä mielessä. Se Santahamina olisi ollut hyvä tähän. Mutta kun myöskään Uusmaa, Turus oli linna, Viipuris oli linna, mutta tämä Uusimaa oli just se alue, jossa ei ollut niinku oikeastaan mitään suojaa. Ja kuningaalla on koko ajan myös sotilaallinen ajattelu. Ja Santahamina on hyvin vaikea rakentaa linnoitusta. Ja Erik Fleming, joka oli suomalainen aatelin tuolta Siuntiosta, niin hän oli niinku kuninkaan luottohenkilö. Ja hän alkoi etsimään toista paikkaa kuin Santahamina ja päätyi tähän Vantaajoen suulle sen takia, että toi on toi saari tossa. Ja se tuohon aikaan oli tapana rakentaa linnoitukset niinku tällaisia joen suihin olevilla saari. Jolloin toi saari olikin loistava paikka rakentaa linnoitus, sen viereen kaupunki, joka suojaa tämä linnoitus suojaa kaupunki, valvoo myös tietysti kaupunki. Sitten tästä kun tuli hyvät nämä Vantaajoen, tällainen joe, jota pystyttiin kuljettamaan kuninkaan tiemen aika läheltä. Siellä Santahaminassa olisi ollut aika pitkälle, siinä olisi pitänyt rakentaa siltoja sun muita. Ja tätä kautta kulki myös talonpoikaiskauppa aika pitkälle. Eli kun tähän rakensi tähän just tähän Vantaajoen suuhun, se oli kaupallisesti hyvä, se oli myös sotilaallisesti.
Mitä täällä maan oikein oli ennen kuin Gustav Vaasa päätti rakentaa tämän kaupungin tänne? Asuiko täällä oikein ketään?
Tässä oli Koskelan kylän viiden rikkaamman talon talot, niityt, peltoa ja sitten oli noi kosket, jotka oli lohika. Siis se oli kalastuksellisesti niin kuin todella tuottoisa. Koskelan asukkaat tuli tänne joskus 1200-luvulta Ruotsista, Helsinglandista todennäköisesti. Ja tää oli niinku talon poikaiskylä. Täällä ei ollut yhtä ainotta. Täällä ei ollut mitään kaupunkimaista, jos näin sanotaan. Tää oli talon poikaiskylä. Ja tähän päätettiin talon poikaiskylän keskelle rakentaa täysin uusi kaupunki. Tuoda sinne, heittää talonpojat pellolle. No ei nyt ihan pellolle, vaan sanonta, vaan niitä on pakko vaihtaa nämä talonsa toisiin. Muuttaa pois ja tuoda tänne porvarit, jotka rakentaa kaupunki.
Eli heidät siis Helsingilandista tulleet, josta ilmeisesti Helsinki saa nimensä, niin heidät häädettiin pois.
Kyllä.
No tässä Gustav Vaasan muistomerkin vieressä on myös toinen muistomerkki. Ja tässä lukee, että vuonna 1550 Gustav Vaasa määräsi Porvoon, Rauman, Tammisaaren ja Ulvilan porvarit muuttamaan Helsingin kaupunkia rakentamaan. Eli pakollako heidät todella tänne tuotiin sitten?
No siinä tuli määräys, että Henrik Hurnin ja Nils Piekke muistaakseni oli taivutettava näiden pikkukaupunkien. Ne kaupungit lakkautettiin ja niiden porvareiden oli muutettava Helsinkiin ja rakentaa tänne kauppakaupunki, jotka saa sitten kuninkaalta tietyt verovapaudet ja tällaiset. Niillä on aika edullista tulla tänne. Ja käytännössä 1550 tänne tuli porvoolaista ja osa Tammisaarista. Mutta Ulvilas, eli nykyisessä Porissa se siirrettiin se kaupungista myöhemmin, Raumalla, niin siellä ei tapahtunut mitään. Ja käytännössä raumalaiset ja porilaiset kyllä pakotettiin tänne. Eli oliko jotain 3 vuotta esimerkiksi niinku, Raumalla vielä niskuroitiin vastaan ja sitten vouti pidätti nämä viimeiset porvarit ja ilmoitti, että hän telotuttaa teidät, mutta kuningas saa sitten määrätä. Kuningas määräsi kovat sakot, jos he nyt lähtee. Telotuskin olisi ollut tällaisesta käskyjen vastustamisesta oikea. Ja porvoolaisten oli siinä mielessä helppo tulla, kun porvarithan osti kaiken kaupungithan ei tuottanut oikeastaan itse mitään. Ne osti kaiken ulkomaille myytävän tavarassa maaseutu. Jokaisella kaupungilla on takaa maat, josta, jolle omat alueet ja omat talonpojat, joilta he osti. Porvoolaisten ei tarvinnut muuttaa oikeastaan pahasta mitään. Ne oli ihan tässä saman alueen vieressä, näin sanotusti. Mutta kun tulet Ulvilasta ja Raumalta, niin kaikki takamaat katoaa. Samoin näiden kaupunkien todella suuri Perämeren kauppa, joka oli siinä vaiheessa elintärkeää.
No miten näille kaupungille kävi? Kuihtuivatko ne?
Ne lakkautettiin, ne jätettiin.
Tarkoittiko se, että ne autioituivat?
Tarkoitti, että ne autioituivat aika pitkälle. Ja osat porvarithan siis siihen aikaan, minä luulen, ei ole todisteet, mutta siis mitään tarkkaa paperissa, mutta yleensä silloin, kun talothan pystyttiin siirtämään kokonaisia ja rakentaa uudelleen. Eli merkittiin vaan hirveä. Tämä on hyvin yleinen tapa tuossa vaiheessa, että jos on hyvä talo, niin ei sitä siihen jätetä, vaan se otetaan mukaan. Yksinkertaisesti Kustaa Vaasa lopetti 4 kaupunkia, perusti Helsingin, jonka tarkoituksena oli vielä tulla tällaiseksi idänkaupan keskuksessa, johon venäläiset kauppiaat tulee, hollantilaiset kauppiaat tulee, kotimaasta tulee kauppiaat. Viipurin kaikki venäläistuotteet, mitä sieltä saatiin, piti tuoda Helsinkiin, ei saanut enää itse myydä, ostaa täät, mitä ne oli tuonut Tallinnasta. Eli tässä se on sellainen Kustaa Vaasalla todella suuret suunnitelmat. Eli käytännössä oli luomassa tällaista uutta idän ja lännen kaupan solmukohtaa. Ja 2 suurta kaupunkia, valtakuntaa, eli Suomeen Helsinki, joka olisi toiminut tämän idän kaupan keskukseen, ja Tukholman Ruotsi. Nämä ei ollut mitään pieniä suunnitelmia. Se, että sitten taas miten se onnistui, niin se oli toinen asia.
No, siihen palaamme vähän myöhemmin, mutta yritetäänpä ensin vähän hahmottaa, että miltä tällä silloin 1550-luvulla oikein on näyttänyt. Kiivetäänpä tuonne Kellomäelle, että sieltä on hyvät näköalat, ja katsellaanpa sieltä vähän alas.
Se on hyvä.
Nyt seisomme Seppo Aallon kanssa täällä vanhan kaupungin korkeimmalla kohdalla Kellomäellä. Tämä onkin merenpinnasta, olisi 20-30 metrin korkeudella ja täällä on oikein hyvät näkymät. Että yritetäänpä vähän hahmotella, että mitä kaikkea täältä silloin vanhan Helsingin aikana oikein näkyikään. Että mitä rakennuksia täällä oikein oli?
Uskoisin, että tietysti näkyy se kirkko, johon me tämän jälkeen mennään. Ja sitten niinku näkymä kyllä tuonne etelään, tai siis nykyiseen kaupunkiin päin, jossa oli niinku Helsingin kaupungin keskus, satamat, ja myös ja täältä on niinku hyvä näkyvyys joka puolelle. Sitten tässä vieressä, ei tässä ole kai kuin muutama 100 metriä, niin on kuninkaan kartano. Ja täällä on aika pitkät näkymät sitten ympäri merelle näkyy. Täältä pystyy tähystelemään ihan hyvin, mitä laivoja sieltä tulee. Eli tämähän on ollut mainio paikka aikoinaan, niin kuin yksinkertaisesti paikka nähdä koko kaupunki, hallita kaupunkia.
No, minkälainen tämä tuossa ilmeisesti, merikin häämöttää tulla vähän kauempana, mutta ilmeisesti silloin meren ranta oli aika paljon lähempänä kuin tänään.
Oli. Se on, tämä kaupunginlahtihan on siitä, että tai entinen vanhan kaupunginlahti, sitä ennen vain Lahti, eli Viik. Niin sehän on siitä, että siinä on tapahtunut aikamoinen maannousu. Eli tämä on ollut hyvin paljon lähempänä tuota vettä.
Jos tuosta katsomme nyt alaspäin, niin tuolla Laaksossahan se pääosa kaupungista on todellakin sijainnut. Että minkälainen, miltä se kaupunki oikein näytti? Että oliko se asemakaava, oliko se ruutukaavaa vai tällainen keskiaikainen?
Ei. Sitä yritettiin saada säännölliseksi. Siinä vaiheessa ei oikeastaan niin sanotusta asemakaavaa ollut, mutta tänne pyydettiin monta kertaa kuninkaat insinööriä, jolla tarkoitettiin arkkitehtiä niin kuin suunnittelemaan tämä kaupunki. Mutta niin ei tapahtunut. Sitä ei koskaan näkynyt. Että kyllä tämä vähän niin kuin vapaamuotoisesti oli tehty, mutta ei tämä hajalla ollut. Toi Westerkaatta, joka lähtee täältä, mikä tuon käytön nimi nykyään?
Vanhan kaupungin tie,
eli Westerkaatan silloin alun perin länsikatu. Niin sehän oli hyvin suora ja sen ympärille niin kuin ryhmitty talot. Ja kyllä tämä kaupungilta sitten näytti, kun ne porvarit saa rakennettua tänne. Ja talothan oli harmaita todennäköisesti siinä vaiheessa. En tiedä, onko tullut punamultaa. Vauraampien porvarien talot. Siis nyt katsotaan omaa aikaansa. Eihän tämä ollut Lyypekki, ei Tukholma, ei Tallinna. Mutta hyvin nopeasti tämä Helsingin huippuporvaristo oli hyvin vaurasta. 1570, kun katsotaan verotustietoja, niin Helsingin 6-7 kärkiporvari oli Suomen rikkaimpia porvareita. Siinä on omat selityksensä, joka nyt tässä on vähän vaikea tässä tilanteessa tehdä. Niin ne oli aika komeet, tällaisia pari taloja. Sitten siinä oli tietysti näihin taloihin, oli nämä kaikki eläinsuojat sun muut olivat näiden talojen yhteydessä. Ne oli niin kuin tällaisia suuria kokonaisuuksia, vieri vieressä. Ja tästä kun katsotaan tuohon, kun katsotaan sitä Helsingin keskustaa, eli tätä torin alaa silloin, niin siinä oli esimerkiksi raatihuoneet ja täältä niin kuin näki sen kaiken.
Joo, mennäänpäs vähän, rupeaa tuo tuuli vähän häiritsemään, mennäänpä vähän puhumaan tähän, vaikka tänne pieneen. Niin, puustako täällä todellakin rakennettiin sitten?
Kaikki tehtiin puusta. Kellareihin käytettiin vähän niin kuin kivirakennelmia. Kun taloissa oli tietysti kellarit, siihen aikaan oli pakko käyttää, mutta kyllä se oli puusta. Kirkkokin oli, kaikki oli puusta. Ainoa kivirakennus oli tuo tuonne vanhan, tuohon Kuninkaan kartanoon rakennettiin uusi päärakennus, niin sen alakerta oli kiveä, mutta sekään ei ollut vasta kuin toinen, joka rakennettiin vasta 1550-luvun loppupuolella. Ensimmäinen oli siinäkin puusta. Puukaupunki.
No minkä takia ei rakennettu kivestä niin kuin Tallinnassa?
Täällähän puu on paljon helpompaa saada niin kuin rakennus. Ja tähän kaupunkihan piti nousta nopeasti. Noi suurkaupungit, puukaupunki on ollut jokainen suurkaupunki aiemmin. Ja Suomi, jos me verrataan esimerkiksi Eurooppaa tietysti, siellä on kivestä paljon, mutta se on yksinkertaisesti, että meillä on puuta. Ei sitä olisi vuodessa pantu kaupunkia pystyyn, joka on muuten suurteko Kustaa Vaasalta saada vuodessa tyhjästä, niin kuin parissa vuodessa toimiva kaupunki. Niin puu oli kaikkein helpoin. Porvarit pystyivät tuomaan jo talonsa valmiiksi tänne puu. Sieltä esimerkiksi Porvoosta.
Missä katot tehtiin taloihin?
Siinä oli pärekattoa kyllä aika paljon ja me luulen, että myös sammalta käytettiin. Minä en tarkkaan tiedä, koska en ole näiden talojen erikoisasiantuntija.
Oliko pärekatto ikkunalaseja jo olemassa?
Ja sehän on aika mielenkiintoista. Tiedetään jopa lasittajan nimi tuosta Kuninkaan kartan. Se oli Morten, se oli jäänyt tuolla se verotiedosto niin kuin palkka. Mutta Helsingin kaupungin varakkaimmilla porvareilla oli varmasti jo lasiikkunoi heti alussa. Tähän on aika mielenkiintoista. Arkeologisissa löydöissä on löydetty niin kuin lasinpalanen. Ja ne lasit oli jopa maalattu. Siinä oli sotilaan kuva. Se on niin kuin säilynyt, että oli näissä lasiikkunat, mutta ne olivat erilaisia kuin nykyään. Ne olivat pieni lyijylasi, että ne oli pienistä palasista koottu.
Entäs kadut? Oliko ne ihan mutaa ja multaa vai kivetettiinkö niitä?
Todennäköisesti Helsingissä ei vielä kivetty. Tarkkaa tietoa siitä ei ole, mutta luulen, että ne oli aika kauheassa kunnossa pahimmillaan. Eli normaali tuollaista tietä, hiekka, kivi, mitä siihen pistettiin. Ei ole lähteitä tällaisesta, niin ei saada valitettavasti tietoa.
Ja savupiiput niissä varmaan oli, että ei ne mitään savupirttejä olleet.
Ei enää ollut, nämä huipputalot ei ollut enää savupirttiä, mutta saattohan, täällähän oli hirveät sosiaaliset erot. Tämä huippuporvaristo oli todella rikasti, sitten oli tämä köyhä porvaristo ja sitten nämä pieneläjät. Niin heidän tölleissään näiden köyhempien ihmisten saattoi olla vielä savupirttiä, koska se muuraus maksoi. Se oli kallispalkkaisten ammattimiesten tekemiä tämä muuraaminen. Ja niitä oli harvas. Että minä luulen, että varmasti on näissä rikkaiden porvareiden talossa, keskivarakkaiden porvareiden talossa monilla on ollut uunit. Mutta kyllä savupirttejäkin oli, tämä on sellainen sekajuttu vielä siinä vaiheessa.
Minkälainen huonejärjestys näissä oli? Oliko se yhtä pirttiä vai oliko joku kammari?
Siinä oli niinku tällainen paritalo, että siinä on niinku pitkä eteen. Sitten saattoi olla tällainen suuri oleskelutila, koska monet näistä asunnoista oli myös ne myynnis kaikkea. Monet oli sellaisia salakapakoja, jossa juotiin ja täällä juotiin paljon. Ja sitten noin oli makuuhuoneet erikseen. Että näin mie sen tällä hetkellä että siinä on niin kuin tällainen iso oleskelutila ja sitten niin kuin esimerkiksi isännälle, emännälle niin kuin huoneet. Ja kyllä niin se tila oli aivan tarpeeksi sille väelle, joka siellä asui. Siellä on sitten nämä navetat, aitat, saunat oli siinä samassa yhteydessä.
No äsken oli jo vähän puhetta tuosta viereisestä Kuninkaan kartanon saaresta, että Kuninkaan kartanon saari, että Kustaa Vaasaanko se kuningas siinä viittaa?
Ei. Se Kustaa Vaasaanko perustaa ympäri Suomea Kuninkaan kartanoita. Ja nämä Kuninkaan kartanot on tällaisia mallitiloja, joilla on suuret maaomaisuudet, ne niin kuin karjahoitoa, viljaa, viljanviljelyä ja näin edelleen. Tämä ei ole mikään poikkeus, tämä Kuninkaan kartano. Oikeastaan se oli niin kuin valtion tekemä, kruunun tekemä, niin sitten sanottiin Kuninkaan kartanoksi. Eli sillä ei ole käytännössä Kustaa Vaasan kanssa tässä mielessä mitään tekemistä, paitsi että se määrässä. Mutta siihen piti aluksi tuohon nykyiselle Kuninkaan kartanon saarelle tulla linna.
Minkälainen linna siihen piti tulla?
Ei ole valitettavasti tietoa, mutta sitä alettiin rakentamaan jo 1551 toden teolla. Sehän on kauhean rähinä se alkurakentaminen noiden rakennusten, koska nämä talonpojat joutu tekemään sen päivätöinä. Ja oli ollut paha katovuosi. Ja niillä on kaikkea muuta kiireistä, kun alkaa rakentaa kruunun kuninkaan kartano. Se on tämä lähiseudun talonpojat, jotka sitten joutu tekemään. Ne kieltäytyy ajamassa näitä puita, tukkii, lautoi. Tulemaan sinne rakennukselle. Sitten kun ne pakotettiin sinne, niin ne teki niin kuin oli osaksi tekevinää. Ja siinä sitten alkoi tämä Vautieri Sporen miehet, ne alkoi pahoinpitelemään ja se oli niin kuin todella väkivaltaista rakentamista. Näin sanotaan, että nämä talonpojat joutuivat valittamaan siitä kuninkaalle, joka sitten antoi heille tällaisen niin sanotun suojakirjeen. Mutta tosiasia on se, että se antoi sen suojakirjeen sen jälkeen, kun tuonne oli jo saatu yllättäen ne rakennukset valmiiksi. Sitten siihen ympärille siinä vaiheessa tehtiin tällainen puupalisaadit ja tällainen puuaidat. Ja päärakennus oli kyllä hyvin lähelle tällaista niin kuin kartanolinnaa. Siinä oli just nämä alakertakivestä. Eli sotilaallisesti se oli tehty. Mutta sitten se kaatui, se linna-ajatus, että nyt kun me ollaan täällä Kellomäellä, niin Erik Fleming oli aliarvioinut tykistön voima. Ja jos tänne hyökkää vihollinen, niin jos se saa tämän mäen haltuunsa, niin kun katsotaan tuonne Kuninkaan kartanolle päin, vaikka me tuossa pari puuta edessä tällä hetkellä onkin, niin täältähän on hirveän helppo ampua sinne. Mm-hmm. Eli käytännössä tänne olisi pitänyt rakentaa puolustuslaitteet tänne ylöskin. Ja tuo väli olisi tietysti pitänyt täyttää jotenkin. Eli käytännössä huomattiin, että ei tämä saari nyt niin hirveän hyvä puolustuksellisesti olekaan. Tuo Pornaistenmäki, joka tuolla on, niin se on toinen paha. Ja siinä olikin ajatuksia, että kaupunkiin jouduttaisiin vähän niin kuin siirrettäisiin tämän puolustuksellisuuden vuoksi, mutta sitä ei koskaan tapahtunut. Ja 1555 Ruotsi joutui Venäjän kanssa sotaan. Ja silloin ei enää ei ollut varoja rakentaa. Ja se niin kuin muuttui Kuninkaan kartanossa, jossa tuo viikko oli latokartanossa, sieltä talonpojat joutui lähteä pois. Ja tuo Kuninkaan kartano oli siinä mielessä, että siellä oli parhaimmillaan yli 200 ihmistä töissä. Että se oli niin kuin, oikeastaan kaupungin vieressä. Ja Kuninkaan kartanon voutio hallitsi kyllä tätä lähiseutua ihan täysin määräyksellä. Eli sen takia siitä tuli Kuninkaan kartano. Sen piti olla alun perin Helsingin linna, Helsingborg.
Kiehtova ajatus, että tuossa tosiaan olisi linna tällä hetkellä vähän niin kuin Turun tai Viipurin malliin tai Savonlinnan malliin.
No, ei ehkä välttämättä ihan niin suuri, kun katsotaan tuota saarta. Mutta olisihan se tietysti Helsingille aivan uusi, vaikka ne rauniotkin sitten, miksi se olisi jäänyt, niin olisihan se aivan erilainen. Ja esimerkiksi tämä vanha kaupungin, niin kuin, jos tuossa olisi linna. Historiahan ei koskaan jossittele, mutta sanotaan näin, että jos siinä olisi. Niin tämä vanhan kaupungin seutu tällä hetkellä turisti ja ihmisten tietoisuudessa ja nähtävyydessä olisi aivan toinen.
Mitäs se Kustaa Vaasa, kävikö hän koskaan tuolla Kuninkaan kartanossa ja siellä saarella?
Kävi. Kun tämä sota syttyi 1555 Venäjää vastaan, tuo rajaepäselvyyksien vuoksi, niin kuningas tuli tänne syksyllä muistaakseni 1555. Olisiko ollut syyskuun alkupäivänä? Tässä ei, kun ei ole nyt paperi, niin ei oikein muista kaikkea. Ja vietti viikon tuossa Kuninkaan kartanossa ja jakoi oikeutta, katsoi ympärilleen mitä on ja jatkoi matkaa. Sitten marraskuussa hän tuli tuolta itärajalta takaisin. ja tuli taas tämän Kuninkaan kartanon kautta ja vietti täällä aikaa sen ennen kuin läksi tuonne Turkuun. Ja sieltä sitten oli talven Suomessa 56 ja meni takaisin Tukholmaan, että on hän käynyt itse. Ja se on oikeastaan Helsingin historialle yksi ratkaisevia se Kuninkaan käynti täällä.
Millä tavalla?
Gustav Vaasahan ei ollut koskaan nähnyt Helsinkiä. Hän on saanut ainoastaan sen ajan tiedonvälitys, ei ollut valokuvia. Ei ollut niin kuin, että me nähdään kuvaa. Hänellä on ainoastaan päässään tietoja ja se, mitä raporttia hän on saanut. Ja hän kuvitteli, että tämä on esimerkiksi puolustuksellisesti mainio. Tänne johtaa todella avoin meritie, se taisi muistella Santahaminaa. Ja ehkä kuvitteli kaupunkiinkin jo toisenlaiseksi. Sitten hän näki omin silmin.
Se ei vastannutkaan ihan
niin. Ihan todellisuutta. Eli tuo Kuninkaan kartano olikin heikos. Jos viholliin iskisi todella voimalla, niin ne puupalisaadit ja nämä suojat ei olisi auttanut. Se ei ollutkaan puolustuksellisesti niin hyvä kuin hän oli ajatellut. Kauppakaan ei ollut toiminut niin kuin hän oli luullut. Ja siitä tuli sellainen pettymys. Ja samaan aikaan sitten alkoi myös tuo Juhana, hänen poikansa Juhana sai tuon Turun herttuakunnan haltuunsa, niin hän alkoi järjestelee kaupunkioloja uudelleen. Ja sen jälkeen unohtui kaikki Helsingin suuret haaveet idän ja lännen kaupan keskuksessa sun muuta. Ja näille porvareille annettiin lupa palata omiin kotikaupunkeihinsa. Ulviralaiset läks, raumalaiset pääosin läks, tammisaarilaiset aika suur osa, mutta porvoolaiset jäi. Ja ne porvoolaiset huippuporvarit muodosti parin kolmen ulkomaalaisen hollantilaisen porvarin kanssa ja ehkä Tallinnassa tulleiden kanssa, niin tämän Helsingin oikeastaan sen väestön ytimen, joka jäi tänne, joka alkoi niinku luomaan, jos sanotaan, että jotain helsinkiläisyyttä siihen aikaan luotiin, niin alkoi luomaan sitä. Koska heillä on toi Kuninkaan kartano, se on hyvä bisnes. Siellä oli 200 ihmistä, siinä pystyttiin käymään kauppaa koko ajan. Tämä Tallinna oli lähellä, kun nämä vastakohtaisuudet meni pois tämän sodan takia, siinä muuttuu sitten koko Liivimaan sota tulee. Niin Tallinna oli hirveän hyvät yhteydet tehdä kauppaa. Tämä oli oikeastaan taloudellisesti edullista olla, ja nämä porvarit ei enää halunnutkaan lähteä sinne kotiin, eli Porvooseen. On ihan selvä, että ulvilalaiset ja raumalaiset läksivät, koska niiden vanhat takamaat osi. Eli näin se Kuninkaan käynti oikeastaan vaikutti tähän Helsinkiin.
Hyvä. Mennäänpä sitten vähän tällä meidän vanhan kaupungin kierroksella pikkusen eteenpäin. Nyt olemme takaisin täällä Kellomäen juurella Seppo Aallon eli Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian historian dosentin kanssa. Aivan täällä vanhan kaupungin tien loppupäässä. Ja tässä meidän edessämme on sitten Helsingin kirkon muistomerkkiä. Ja tässä sitten katselemme vähän näitä kirkon, ei oikein voi sanoa raunioita, mutta miskä näitä nyt kuvailisi, ehkä ääriviivat.
Peruskivet jäljellä.
Peruskivet on jäljellä, että minkälainen kirkko tässä oikein ollut?
Puusta rakennettu. Tämä on tutkittu, arkeologit ovat tutkineet tämän aika tarkkaan ja Helsingin museoviraston arkeologi Markku Heikkinen ja sitten Markus Hiekkanen, joka on Turussa tällä hetkellä, niin he on tutkinut tämän kirkon aika tarkkaan, että se on saatu rekonstruoitua aika hienolla tavalla. Siitä on tehty myös piirroksi, että sanoisin, että tämä, jos katsotaan nykyaikaa, miten ihmiset tajuaa vanhan kirkon, niin sellainen tämä ei ollut. Tämä muistutti enemmänkin niin kuin tällaista isoa asuintaloa. Puusta rakennettu hirsistä todennäköisesti, vaan katto. Noista sivuista oli ovet, luonnonkivi perusta. Ja sitten kun astumme sisälle, niin ensimmäisessä kirkossa ei ollut lattia ollenkaan. Siellä on maalattia. Sitten tietysti alttari, saarnastuoli. Eli se on hyvin yksinkertainen rakennus. Ja sen ymmärtää myös, minkä takia se oli hyvin yksinkertainen rakennus, koska oli saatava kiireellä jonkinlainen valmis. Suomeksihan ollaan rakennettu kivikirkkoja hyvin paljon. Eihän tämä suuren suuri ole. Mutta ei tämä nyt vanhassa kaupungissa, niin ei se väestökään kasvanut. Että sen jälkeen, kun noi läks ulvilalaiset ja raumalaiset ja tammisaarilaiset osa pois, niin eiköhän siinä 500 paikkeen, silloin 600-700, mutta sitten tuli nämä kovat 1670-luvun vuodet, tuli rutto, tulipalo, pitkä sota, niin luulisin, että se on sellaisen 500 paikkeilla ollut, niin sama kirkko palveli koko ajan. Myöhemmin siihen tehtiin kyllä lautalattia. Se karuus niin kuin väheni, sitten tuli luterilaiseen tapaan penkit.
Niin, että oliko tämä Gustav Vaasahan toi myös uskonpuhdistuksen aikanaan Ruotsiin, että mitä uskontoa, oliko se jo ehtinyt Suomeenkin, että mitä täällä, niin kuin, oliko se katolista vai luterilaista uskontoa?
Periaatteessa luterilaiset, mutta ei ole mitään lähteet jäänyt, minkälaiset ne kirkonmenot olivat. Mutta toi viittaa enemmän, siis kuitenkin se katolin perinne viittaa siihen, että kun ei ollut penkkejä. Luterilaisuus toi kirkon penkit. Sitä ennen kirkossa seisti, että kyllä tässä katolista perinnettä on varmasti ollut hyvin paljon.
No tässä jos katsotaan nyt näitä kirkon ääriviivoja, niin tässä on hauta keskellä ja se on muuan Hans van Sandenin hauta. Että mitä tällaisen alankomaalaisen hauta oikein kertoo Helsingistä, Seinäjoen Helsingistä?
No, hänet oli haudattu kirkkoon. Hans van Sanden oli alun perin, tuli Tukholmasta. Hän oli todennäköisesti syntyisin Hollannissa, toimi saksalaisten kauppiaiden kanssa ja oli Tukholmassa. Ja Gustav Vaasa tarvii tänne varakkaita kauppiaita, joilla on myös kauppasuhteet Hollantiin ja Saksaan, että kaupungin kauppa saataisiin lähtemään ja Tallinna jäisi vähän niin kuin sivuun siinä vaiheessa. Ja Hans van Sanden oli todennäköisesti Gustav Vaasan tänne lähettämä hollantilais-saksalainen porvari, jolla oli rahaa, pääomaa, joka alkoi käydä tämä suurta kauppaa. Hän on 1560-luvulla ehdottomasti niin kuin kaupungin ykköskauppias. Toi esimerkiksi aseita, oli niin sanottu kuolemankauppias, kysyisin samalla. Ja hän oli koko 1500-luvun lopun yksi vaikutusvaltaisimpia helsinkiläisiä porvareita. Kaksi muuta hollantilaista tuli suht kohta samaan aikaan, eli Jakob ja Hans Craig. Helsingissä on mahdollisuus päästä alkuun. Siis Tukholmahan on täysin rajoitettu. Siellä on raadit, siellä on suurpolvelit. Tulee tällaiseen uuteen kaupunkiin, joka ei ollut vielä kunnon järjestäytynyt sun muuta. Tämä avasi lahjakkaalle ihmiselle niin mainioita näköaloja. Ja Sanden onnistui. Tämä, mitä me nyt katsomme, ei ole aito. Tämä on tällainen oikein, sanotaan moderni, jossa näkee kaikki kirjaimet tuossa ja kaikki merkit, mitä siihen on pistetty alkuperään, on vähän hajalla ja jotkut näistä teksteistäkin on vähän kadonnut. Ja se sitten tehtiin piirros. Se on kai viety johonkin, en tiedä mihinkä, mutta se alkuperäinen kivi on kadonnut. Ja tämä on nyt niinku kopio siitä.
Hyvä, kävelläänpä sitten, lähdetään kävelemään tätä silloista Westergatania, eli nykyistä vanhan kaupungin tietä pitkin tästä.
Hypätään tästä hautuumaan aidan yli. Joka on onneksi nyt vatala jo tässä vaiheessa.
Kirjasi nimi on Sotakaupunki, että mitä tämä kirjan nimi Sotakaupunki oikein kertoo Helsingistä?
Se, että Helsingihän perustettiin siis kauppakaupungiksi. Mutta hyvin nopeasti tuolla Liivinmaahan saksalainen ritarikunta hajosi. Ja sitten alkoi Liivinmaalla pitkäaikaiset sodat. Ja Ruotsi sekaantui sinne, sai Pohjois-Viro ja Tallinnan itselleen, siis ihan sopimuksilla ja sodalla. Ja sitten 1563 alkoi sota Liivinmaalla, eli 7-vuotin sota, siellä Ruotsi soti Puolaa vastaan. Niin silloin Helsingin luonne alkoi muuttumaan. Sen takia, että tässä on hirveän hyvä yhteys Tallinnaan. Ja sinne piti viedä joukkoja, tarvikkeita, aseita, sinne piti pitää yhteyttä. Ei ole parempaa paikkaa Suomesta tehdä tätä. Ja tämä vietiin, Helsingin muuttui tällaisessa sotilaskuljetuskeskuksessa varastointipaikaksi. Se alkoi aina enemmän se sota, joka kesti oikeastaan vuoteen 1625-26 tuolla Liivinmaalla pienin katkoin. Niin Helsinki oli kruunulle mitä tärkein keskus. Tietysti se kauppa kävi koko ajan siinä, mutta se funktio tulee aina enemmän siihen sotaan ja sen ympärillä oleviin. Esimerkiksi Helsingin porvarit selvisi vaikeista ajoista monta kertaa sillä, että niillä oli hirveän hyvä laivasto. Ja ne sai kruunun kuljetuksen, josta taas maksettiin. Ja se alkoi aina enemmän tämän kaupungin luonteeseen ei enää vaikuttanut kauppa, jota tietysti piti olla. Vaan se, että tuolla Liivinmaalla sodittiin. Sen takia, että Helsingin maantieteellinen asema on näin hyvä. Silloinhan Helsingissä tuli kansainvälinen kaupunki. Tännehän tuli esimerkiksi talveksi saksalaisia palkkajoukkoja, täällä on ollut ranskalaisia palkkajoukkoja, tänne tuotiin niitä kaapattuja laivoja, täällä on hollantilaisia. Tämä oli niinku todella vilkas kaupunki, ei mikään tuppukylä, jossa muutama ihminen kävi.
Niin kuin on tuttu ajattelemaan.
Niin. Ja tietysti tämä hyödytti taas, että näähän käytti hirveästi ruokaa, juomaa ja niin edelleen. Tuolla oli vanhan kaupungin Lahdella niin parhaimmillaan, tai sanotaanko Santahamin edustaa todennäköisesti, 25 hollantilaista laivaa hakemassa sotilaita, eikä kauppatavaroja. Ja sitten kun tuo vanhan kaupungin Lahti mataloitu, niin ne suuret laivat ei enää päässyt tänne. Eli se oli hyvin vaikeaa enää lastata sotilaita täältä, jolloin se oli yksi syy, minkä takia Helsinki oli siirrettävä, tai siis se oli perustettava uusi kaupunki, Vironniemelle. Sörnäisiin piti tulla, mutta se tuli Vironniemelle loppujen lopuksi.
Gustav Vasakin pettyi itse visioihinsa.
Visioihinsa, siis kauppakaupunkiin tästä ei tullut, siis suurta kauppakaupunkia, mutta tulipahan tärkein Helsingin tällainen sota, niin sanottu sotakaupunki, sotakeskus.
No palataanpas tähän nyt tähän päivään ja tavallaan, että mitä me täällä nyt näemme, että tuossa tulemme tällaiselle pienelle niitylle ja tässä on tällainen hiekkakenttä tehty nykyään tähän ja tässäkin on tällaista opastetaulua, että siinä taisi silloinen tori olla ja raatihuone.
Tässä oli tori ja raatihuone, jossa nyt on, niin tässä on niinku niitty. Siihen aikaan niin tämä oli, noin 90 vuotta tämä oli hyvin vilkas paikka. Raatihuone oli tuossa lähellä Annalanmäkeä. Ihan lähellä. Ja se niin kuin hallitsi sillä kuvilla. Sitten tämän torin ympärystä oli nämä Helsingin parhaat rakennukset. Todennäköisesti tässä, missä, tai jos mennään vähän tästä sivuun tästä tieltä, niin siinä oli just näiden huippuporvareiden, Sandénin, Greekien, sitten oli nimeltään Mats Bertilsson, joka oli pormestari, Lars Mikkelsson, Erik Sigfridsson, niin heidän talonsa sijaitsi tässä, koska tämä huippuporvaristo sijoittui siihen keskustaan. Siihen rakennettiin talot. Se on niin kuin tällainen eliitin asuinpaikka. Siinä niin kuin näytettiin, että me ollaan tässä, me hallitaan. Se on niin kuin myös tällainen kuvainnolli, jos katsot. Ja sitten mitä kauemmas torista mentiin, niin sitä pitemmälle asui tämä köyhä porukka. Tietysti toi oli sitten toi, mistä me tultiin, toi Kellomäki, niin se oli just nämä hospitaalit ja kirkot.
Mutta oikein mitään sellaisesta silloisesta Helsingistä tässäkään ei ole jäljellä, että nyt tähän on sentään tehty tuommoinen siisti hiekkakenttä, että muutama vuosi sitten siinä oli vielä bussien kääntöpaikka tuossa raatihuoneen tilalla, että aika vähän täällä taitaa mitään vanhaa näkyä, että tuo Hans van Sandénin hauta, joka sekään sitten ei ilmeisesti ole aito.
Niin. Ei, siis hautahan on varmasti ollut tuossa, mutta se kivi ja sitten tietysti nuo kirkon perustat. Kyllähän sitten on arkeologisissa kaivauksissa on saatu näitä kellaria näiden talojen pohjiin esiin, että sillä tavallahan tätä saataisiin elämään, jos nyt sanotaan näin, että saataisiin niitä ihmiset tällainen niin kuin jonkinlainen reitti tänne, missä kuljetaan ja sitten ihmiset pääsisivät katsomaan. Sanotaan nyt, että samalla kuin tuo kirkko, niin saisi ainakin sen talon, yhden paritalon, joka on todella suurin todennäköisesti Lars Mikkelsenin. En ole varma, ihan puolarvaus, niin talo, niin silloin saataisiin näkymään, mikä on sen ajan todella rikkaan porvarin talon perustat. Ja se oli puusta. Että näin se nyt vaan on.
No niin, mennäänpä sitten vielä yhteen paikkaan täällä. Nyt seisomme historian dosentti Seppo Aallon kanssa täällä silloisen vanhan Helsingin vanhan kaupungin äärirajoilla, nykyisen Arabian kadun varrella ja tuossa Pop Jazz Konservatoriota vastapäätä. Eli Helsinki silloin sijaitsi sellaisella, sanotaanko, kilometrin pitkällä ja parisataa metriä leveällä kaistaleella, eikö totta?
Melko lyhyt ja kapea kaupunki. Hyvin tiivis asutus.
No tuossa vieressämme on tuollainen kallio, jossa on jota on kyllä tosi louhittu tuossa aikojen saatossa, että mitä siellä kalliolla oikein tapahtui silloin aikana?
Tämä on ollut todennäköisesti telotuspaikka. Jokaisessa kaupungissa oli kaupunki ilman kunnon hirttotelotuspaikkaa ei ollut kaupunki ollenkaan. tässä se suhtkoht sijaitsee. Näkee vielä sen, että kaupungin ulkopuolet näitä tapauksia pidettiin sellaisen, että niitä ei kaupungin sisällä suoritettu sivussa.
Ei taida tuossa ratikkaa vastapäätä odottelevat ihmiset tietää tästä synkästä taustasta oikein mitään.
Ei. Ja sitten illalmien kyllä tässä niin mielellään olisi tiedä, vaikka jäävät kummittelemaan, koska moni rikoksentekijä ei haudattu siunattuun maahan. Tai ainakin sinne hautuumaan reunalle.
Sekin on mahdollista. Että. No, mutta kuten tiedämme, niin Helsinkihän ei tänne Vantaanjoen sulle jäänyt, sillä kenraalikuvernööri Pietari Brahe vuonna 1640, eli 90 vuotta tämän perustamisen jälkeen, siirretti Helsingin Vironniemelle, eli suurin piirtein tuonne nykyisen Senaatintorin tienoille. Että miksi se oikein juuri sitten sinne siirrettiin?
Alun perin, siis Helsinkihän, niin kuin tässä tuli jo sanottu, tuo kaupunginlahti mataloitu. Samalla niin kuin tällainen koko kaupunkipolitiikka Ruotsi alkoi tässä Suomenlahdella muuttamaan. Tallinnalla on ollut ylivalta ja se on tuhonnut näitä muita kaupunkia, niin päätettiin perustaa uusi kaupunki tähän Helsingin lähelle, vanhan Helsingin lähelle, johon porvoolaisten ja helsinkiläisten piti muuttaa. Ja aluksi suunniteltiin Santahamina. Mut siellä jo tehtiin niinku tällaisia tutkimuksia, mutta se on jo 1638. Mutta siellä nähtiin, että sinne ei oikein niinku, se ole sopivaa rakentaa. Sinne on vaikea saada satama, sen tietämyksen mukaan. Ja se epäonnistui. Sitten seuraava oli Sörnäinen, jota Pietari Brahe, joka tämän ajatuksen, siis tämän täytännön toteutuksen moottori oli, niin ilmoitti, että se on loistelijan satama ja suojaan paikka, mitä Jumala on Ruotsin valtakunnalle suonut. Piti tulla 500 taloa. Eli se asukasmäärähän olisi noussut hirveästi verrattuna tähän vanhaan. Niin huomattiin, että se on vaikea laajentua tuosta Sörnäisten mieleen. Siinä olisi muuten se linnoituskin ollut tarkoitus tehdä. Ja sitten aateli omisti maata, tai oli läänitetty sen laajenemisen tieltä, ja se aateli ei luovuta, jolloin se Sörnäinkin jäi. Sitten ne alkoi etsimään todella niinku paikkaa. Se loppujen lopuksi löytyi tuosta Vironniemeltä. Suht kohta suojainen satama. Sitten noin, sieltä oli jo näitä joukkoja, kun Helsingin kaupungista ei enää saatu, niin sieltä oli niinku lastettu näihin laivoihin ja muutenkin tällaista kauppatavaraa sun muuta. Niin siihen sitten päätettiin, johonkinhan se on saatava, kun kaksi paikkaa on mennyt pieleen ja oli vähän niinku kiire, niin sitten tuli Vironniemi. Joka nyt varmastikaan ei ihan kaikkein suosiollisia. Hän on suota, oli silloin se pohjoisosa ja sitten ne suuret kalliot, jotka nyt on ammuttu ihan tässä Senaatin torin lähelle. Että päätettiin rakentaa sinne kaupunkihan, joka sai kaikki kauppaoikeudet. Porvoolta ja vanhalta Helsingiltä vietiin nämä ulkomaan kauppaoikeudet ja ilmoitettiin porvarille, että jos nyt vapaaehtoisesti muutatte tähän uuteen kaupunkiin. Jos ette lähde, niin puretaan teidän talonne. Sitten vanhaan kaupunkiin jäi hospitaali, jossa näitä sairaita spitaalisia hoidettiin. Sitten kesti toi majatalo ja täällä on niittyy, jota pappila käytti. Ja sitten toi kirkko tietysti.
Missä vaiheessa semmoisesta kaupungista viimeiset merkit hävisivät?
Sitähän ei tarkkaan tiedetä, mutta kyllä uskon, että se näiden asiakirjojen pohjalta, kuinka se porukka sieltä asukkaat läksi, niin 20 vuotta ja sitten alkoi olla aika paljon monessa paikkaa samaa, mitä me nähtiin nytte. Eli pensaikko tuollaista matalaa lehtipuuta ja näin edelleen.
Kiitoksia historian dosentti Seppo Aalto.
Kiitos.
Ja tämän ohjelmasarjan seuraavassa osassa menemme sitten katsomaan, että sinne Vironniemelle, minnekä tämä Helsinki täältä Vantaanjoen sulta siirrettiin. Ja siellä asiantuntijanamme on Laura Kolmi.